14. decembra ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme iepirkumu lietā ir iesaistītas arī Rīgas domes amatpersonas. To aģentūrai Leta apstiprināja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, jeb KNAB. Pagaidām KNAB neatklāja, kuras ir šīs domes amatpersonas. KNAB ir sācis kriminālu procesu par trim Rīgas satiksmes tramvaju, trolejbusu un autobusu iepirkumiem no Čehijas un Polijas uzņēmumiem. Šajos iepirkumos Rīgas domes un Rīgas satiksmes atbildīgās amatpersonas ņēmušas kukuļus. Kukuļi ņemti, lai iepirkumā uzvarētu konkrētais uzņēmums. Šajā lietā aizturēti jau 7 cilvēki. Šodien aizturēja arī bijušo Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu. Par viņa apcietināšanu šovakar lemj tiesa. Vakar visi 5 Rīgas satiksmes valdes locekļi, tostarp arī Bemhens, atkāpās no amata. Rīgas satiksmes jaunā valde 17. decembrī lems, ko darīt ar iepirkumiem, kas saistīti ar kukuļņemšanas lietu. Rīgas satiksmes pagaidu valdes priekšsēdētājs Andrijs Matīs šodien stāstīja, ka pirmdien uzņēmuma juristi skaidros, vai un kā ir iespējams laust konkrētos iepirkumu līgumus. Rīgas mērs Nils Ušakovs šovakar ir sasaucis domes ārkārtas sēdi. Tā sasaukta pulksten 19. un tās mērķis ir pārliecināties, vai Ušakovam joprojām ir domes deputātu vairākuma atbalsts. Šādu lēmumu Ušakovs pieņēmis balstoties uz pēdējo dienu notikumiem uzņēmumā Rīgas satiksme. Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča kukuļošanas krimināllietā viens no apsūdzētajiem sācis liecināt. Tā aģentūra Leta informēja ģenerāla prokuratūrā. Lietā ir apsūdzēts Rimševičs un uzņēmējs Māris Martinsons. Prokuratūra neatklāja, kurš apsūdzētais liecina. Latvijas televīzija vēsta, ka liecināt sācis Rimševičs. Šovasar ģenerāla prokuratūra Rimševičam uzrādīja apsūdzību par kukuļņemšanu, bet Martinsonam par kukuļņemšanas atbalstīšanu. KNAB šo lietu sāka pēc 2 Trasta Komercbankas īpašnieku iesnieguma. Eiropas Savienība šodien apstiprināja izmaiņas eirozonā. Vienošanās paredz valstu valdībām nodrošināt krietni spēcīgāku pasākumu kopumu gadījumā, ja Eiropas ekonomika saskartos ar būtiskiem satricinājumiem. Reformas paredz Eiropas stabilitātes mehānisma pienākumu paplašināšanu, un šo mehānismu varēs iedarbināt krietni agrāk nekā iepriekš, tādējādi jau krietni agrāk iejaukties grūtībās nonākušās valstu ekonomikās. Tāpat paredzēts arī izveidot eirozonas budžetu. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja šodien paziņoja, ka Lielbritānijai un Eiropas Savienībai tuvākajās dienās būs jaunas sarunas. Vienlaikus viņa noliedza medijos izskanējušās ziņas, ka bloka līderi esot noraidījuši viņas lūgumu sniegt atkārtotas garantijas Mejas Brexita plānam. Parīzes policijas priekšnieks Mišels Delpiks izziņojis jaunus drošības pasākumus pilsētā. Viņš bažījis par jauniem vardarbīgiem protestiem. Tie Francijas galvaspilsētu varētu piemeklēt jau 5. Nedēļas nogali pēc kārtas. Rīt kārtības uzturēšanai Parīzē plānots nosūtīt 8000 policistu. Viņu rīcībā būs arī 14 bruņumašīnas. Šodien jau 15. Reizi pasniedza meža nozares gada balvas Zelta čiekurs 2018. Pasākums notika kultūras centrā Siguldas Devons. Gada balvu par mūža ieguldījumu saņēma mežsaimnieks, meža pētnieks un viens no Latvijas meža darbinieku vīru kola Silvikola dibinātājiem Ivars Bērziņš. Šo pašu balvu saņēma arī ilgadējais Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava pētnieks Zigurds Kariņš un balva piešķirt arī ilgadējam Latvijas lauksaimniecības universitātes mācības spēkam Laimonim Kūliņam. Latvijas skeletonisti Tomas un Martins Dukuri šodien Vācijā notikušajā pasaules kausa 2. Posmā ierindojās 5. Un 7. Vietā. Par sezonas 2. Posma uzvarētāju kļuva krievs Aleksandrs Treķekovs. Pasaules kausa kopvērtējumā pēc 2 posmiem Martins Dukurs ir 4., Tomas Dukurs 6.